Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita hidayah dan taufik-Nya dan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul kiamah. Adapun kemudian daripada itu melanjutkan pembahasan kunci ke-10, yakni pembahasan tentang dan makan minumlah dan jangan berlebih. Ya. Kemarin masuk pada pembahasan perintah makan. Ya, kemudian selanjutnya pembatasan. Ya, ini pembatasan banyaknya seseorang makan. Ya. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, sungguhnya mengobati penyakit ini ada dua macam. Ya, sungguhnya mengobati penyakit ini dibagi menjadi dua macam. Di mana yang pertama, yang sebagian adalah dengan dawa, dengan obat, dan yang sebagian lagi adalah dengan al-himyah. Sebagian adalah sesuatu yang masuk kemudian memberikan nutrisi sebagai obat, kemudian yang sebagian lagi adalah penjagaan, berpantang, menghindari diri memakan sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh, dan sebagian lagi adalah meninggalkan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, mengkonsumsi sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh dan meninggalkan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Maka barang siapa mengumpulkan keduanya, kata beliau, maka sesungguhnya seakan-akan engkau memisahkan orang yang sakit, memisahkan penyakit orang yang sakit dengan orang yang sehat. Artinya memisahkan penyakit dan menjadi sehat. Memisahkan diri, mengeluarkan diri, berbarok, memisahkan diri dari penyakit kemudian menjadi sehat. Dan apabila tidak, kata beliau rahimahullah ta'ala, maka dengan al-himyah, dengan berpantang, dengan mengetahui apa yang masuk ke dalam tubuh, dengan mengetahui apa yang dilakukan oleh tubuh, dengan mengetahui apa yang keluar dari tubuh, apa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, apa yang dibutuhkan, apa yang tidak dibutuhkan, ini lebih diutamakan. Ya, ini lebih diutamakan. Hal ini dikarenakan, kata beliau, dikarenakan tidak bermanfaat obat manakala tidak bersamaan dengan makanan dan minuman, tidak bersamaan dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh dan meninggalkan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ya, mengkonsumsi apa-apa yang menyebabkan diri kita menjadi kuat, ya, dan meninggalkan mengkonsumsi apa-apa yang membuat kita menjadi lemah. Hal ini pun diakui oleh para dokter di zaman dahulu. Ya, sampai para penghulu, para dokter, ajanya para dokter seperti Hipokrates mengatakan bahwasanya makanan, ya, jadikan makanan sebagai obat dan obat sebagai makanan. Obatnya berasal dari makanan dan makanan menjadi obat. Dan ini diakui bukan cuma oleh kaum muslimin, justnya kaum muslimin itu sendiri akan tetapi diakui oleh orang di luar kaum muslimin. Jadi maka barang siapa mengetahui alhimia, apa yang dibutuhkan oleh tubuh, kemudian apa yang dipantang oleh tubuh yang tidak sesuai dengan tubuh, maka ini lebih utama. Dikarenakan bahkan obat pun, seseorang mengkonsumsi obat pun apabila tidak bersamaan dengan meninggalkan berpantang, tidak bersamaan dengan mengetahui apa-apa yang bisa menguatkan tubuh, kemudian tidak disertai dengan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi tubuh, maka kali ini obat ini tidak akan memiliki fungsi. Dan sungguh bermanfaat alhimia, mengetahui apa yang masuk dan apa yang keluar, apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan. ya, meninggalkan diri apa-apa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, meninggalkan diri terhadap apa-apa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Artinya memasukkan apa-apa yang dibutuhkan oleh tubuh, sebaliknya demikian. Ya, maka manakala dia lebih bermanfaat, sungguh bermanfaat alhimya. Mengetahui apa-apa yang tidak bermanfaat bagi tubuh, kemudian memasukkan yang bermanfaat, meskipun disertai dengan meninggalkan obat, meskipun tanpa obat. Maka jelas Al-Imam Al-Qurtubi berpendapat usul kullu dawa al-himyah, pokok dari seluruh obat adalah al-himyah, mencegah diri dari perkara-perkara yang menyakitkan tubuh, dan sebaliknya melakukan apa-apa yang memberikan manfaat bagi tubuh, menjaga kesehatan tubuh. Dan maknanya kata beliau, dengan yakni al-himyah, wallahu alam, maka obat-obatan apapun tidak dibutuhkan lagi, kata beliau. Dan maknanya, saya ulangi, dan maknanya dengan al-himyah, dengan mencegah perkara-perkara yang apabila masuk ke dalam tubuh akan merusak tubuh. Dan tentunya melakukan sebaliknya, memasukkan apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kemudian memberikan manfaat pada tubuh. Maka Allah alam tidak akan membutuhkan lagi obat. Tidak dibutuhkan lagi obat macam apapun juga. Baik itu obat yang berasal dari manapun juga. Oleh karena itu ada yang mengatakan, sungguhnya orang India semua melakukan pengobatan dengan alhimiyah, dengan cara berpantang, yaitu dengan cara mencegah orang-orang yang sakit memakan makanan yang menyakiti dirinya, meminum minuman yang menyakiti dirinya, dan berbicara selama beberapa hari saja untuk menguatkan energi vital tubuh agar bisa melawan penyakitnya, hingga dia akhirnya sembuh dari penyakitnya dan kembali sehat. Kemudian Al-Imam melanjutkan, beliau membawakan hadis dari Imam Muslim, ya, yang meriwayatkan dari Ibnu Umar, yang kemudian menyebutkan bahwasanya orang kafir itu makan dengan 7 usus, sementara seseorang mukmin makan dengan 1 usus. Orang kafir makan dengan 1 usus, sementara orang kafir makan dengan 7 usus, sementara kaum mukmin makan dengan 1 usus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memperkecil keinginan duniawi serta bersikap zuhud dan qanaah. Sementara bangsa Arab itu sendiri memuji orang yang makannya sedikit dan mencela orang yang makannya banyak. Ya, sebagaimana dalam syair disebutkan, perut cukup diisi dengan sepotong daging jika menyadari, ya, dan diberi minum sedikit air. Dan Hatim At-Ta'i juga mencela orang yang banyak makan, sebagaimana dalam ungkapan sindiran syairnya, sungguh jika engkau memenuhi keinginan perut dan kemaluan secara berlebih, maka keduanya akan sampai pada puncak kehinaan. Kemudian dalam permasalahan kelebihan makan juga, Al-Imam Al-Khutabi berkata bahwasanya makna dari sabda Rasulullah SAW, seorang mukmin makan dengan 1 usus, adalah bahwasanya seorang mukmin itu makan namun tidak sampai kenyang. Dikarenakan hal ini akan mempengaruhi kejiwaannya dan merupakan sikap yang baik, dikarenakan mau menyisakan makanan tersebut buat orang lain. Dan apa yang dia makan sudah cukup membuatnya puas. Namun penafsiran yang pertama tentang hal ini tentunya lebih baik, ya, tentang masalah kejiwaan tadi. Dia berkata bahwasanya makna sabda Nabi SAW bahwasanya orang kafir makan dengan 7 usus adalah tidak dapat disamakan secara umum lantaran kenyataan yang membatasi pernyataan tersebut. Sebab kalau kita lihat, ada juga orang kafir yang makannya sedikit, lebih sedikit daripada orang mukmin. Ada juga orang kafir yang tidak sedikit makan dan juga tidak banyak makan. Ada juga yang banyak makan. Sehingga suatu ketika Rasul SAW kedatangan tamu. Ya, ini tamu orang kafir. Bahwasanya ada yang mengatakan bahwa orang kafir tersebut adalah Jahja al-Ghifari. Ada yang mengatakan Sumamah bin Asal. Dan ada yang mengatakan Madolah bin Amr al-Ghifari. Dan ada yang mengatakan Basrah bin Abi Basr al-Ghifari. Kemudian dia minum susu dari 7 kambing. Minum susu dari 7 kambing setelah dia masuk Islam. Dan hanya meminum susu dari 1 kambing. Namun hal tersebut tidak membuat dirinya merasa puas. Kemudian Nabi SAW menyampaikan sabda sebagaimana yang tadi kita sebutkan, maksudnya orang kafir makan dengan 7 usus, ya, kemudian orang mukmin makan dengan 1 usus, ya. Kemudian hal ini seolah-olah beliau SAW menyebutkan bahwasanya orang ini secara makan masih mirip dengan orang-orang kafir, Allah alam. Dan dikatakan bahwasanya kolbu ketika diterangi oleh cahaya tauhid, kolbu ketika diterangi oleh cahaya tauhid, ya, maka dia akan memandang makanan dengan pandangan takwa dan ketaatan. Hati-hati ya, dan tunduk, dan dia akan mengambil makanan ini sebanyak yang dibutuhkan saja, yang dibutuhkan oleh tubuhnya, yang dibutuhkan oleh perutnya, yang dibutuhkan untuk meningkatkan energi vitalnya. Namun di saat cahaya kalbu redup, disebutkanlah Imam Ibnu Rajab, dikarenakan kekufuran, maka dia akan menyantap makanan layaknya binatang yang kekenyangan, kemudian bersendawa. Kemudian adapun ini perkataan Imam Al-Qurdubi yang dimaksud dengan makanan yang berlebih adalah manakala kita makan sampai kenyang, kemudian masih menambah lagi, masih makan kenyang di atas kenyang. Sementara Al-Hafidz Ibnu Katsir menyatakan, inna minas sarafa, sesungguhnya termasuk perkara yang berlebih, ya, anta kula kula mastahaita, apabila engkau memakan setiap apa saja makanan yang kamu sukai. Ini ada dua pendapat ini, yang Al-Imam Al-Qurdubi menyebutkan bahwasanya disebut makan israf berlebih manakala dia makan kenyang, kemudian di atas kenyang, setelah kenyang kemudian dia makan lagi. Sementara Al-Hafidz Ibnu Katsir menyatakan sesungguhnya termasuk perkara yang berlebih apabila kita makan setiap yang kita sukai, ya, terutama dalam hajatan, ya, yang kita sukai kita makan, yang kita sukai kita kita makan. Kemudian Al-Imam Al-Qurdubi melanjutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wala tusrifu, firman Allah Subhanahu wa taala tentang dan janganlah kalian berlebihan. Ya, maksudnya adalah berlebihan dalam hal makan dan minum, karena hal tersebut dapat membuat maidah, perut menjadi besar, menjadi berat, dan orang menjadi malas beribadah kepada Tuhannya serta berat untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Dan apabila seseorang makan melebihi dari batas yang semestinya, maka akan membuatnya tidak dapat melakukan kewajiban yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Ini kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini terjadi lantaran berlebihan dalam hal makan dan minum akan membuatnya demikian. Ya. Asad bin Musa meriwayatkan dari hadis Aun bin Abu Juhaifa dari ayahnya, dia berkata bahwasanya aku pernah memakan gandum dengan daging yang gemuk. Setelah itu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanpa sengaja aku bersendawa. Ya, tanpa sengaja kemudian beliau bersendawa. Ya, kemudian Nabi mendengar sendawa beliau, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hentikan sendawamu dari kami karena sesungguhnya hentikan sendawamu dari kami karena sesungguhnya kebanyakan orang yang kekenyangan di dunia kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling lama merasa kelaparannya." Kemudian Abu Isa berkata, di sini Hasan Hasan Ghorib dari jalur sanad ini, dalam bab ini ada hadis dari Abu Juhaifah, dan di sini di Hasan kalau Imam Al-Albani. Kemudian perhatian kita di sini bahwasanya ada dua hal yang sangat utama sekali menjadi batasan kita, yakni berlebihan dalam arti kenyang kemudian makan lagi dan mengkonsumsi apa-apa yang ada. Dan ini juga disebutkan juga, dijelaskan selanjutnya oleh Al-Imam Al-Qurdubi, menyebutkan kisah, yakni Luqman Al-Hakim pernah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah kamu makan kenyang di atas kenyang. Janganlah kamu makan kenyang di atas kenyang. Setelah kenyang kemudian makan lagi. Sesungguhnya jika kamu memberikan makanan tersebut kepada binatang, kepada anjing, maka hal tersebut lebih baik daripada kamu memakannya. Setelah kenyang ada makanan lagi, ya, lebih baik diberikan kepada binatang, itu lebih baik daripada memakannya." Ya, kemudian Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazair berkata di dalam Aisyar Tafasir tentang permasalahan ayat ini, kata beliau, Aisyah menyebutkan, ini adalah sebuah pokok dari dasar-dasar pengobatan, merupakan pokok, merupakan pondasi dari pengobatan, yaitu adanya perintah untuk makan dan minum, ya, dan keduanya adalah penopang kehidupan, dan diharamkan berlebih, sebab berlebih dalam makan dan minum akan menimbulkan penyakit. Ini pendapat beliau. Dan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya sendiri, dan cukuplah beberapa suap yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Kalaupun harus berlebih, maka sepertiganya buat makanan, sepertiganya buat minuman, dan sepertiganya buat hawa udara. Ya, ada lagi bahwasannya Kata beliau, Syekh Abu Bakar bin Jabir, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Beliau menceritakan kisah tentang seorang dokter Nasrani yang menjadi dokternya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid ini memiliki seorang dokter Nasrani, dan dia berkata kepada seorang pemuda yang namanya Ali bin Husain. Dia berkata, "Wahai Ali, tidak ada pada kitab kalian ilmu kedokteran sama sekali. Ya, tidak ada di dalam kitab kalian ilmu kedokteran sama sekali. Sedangkan ilmu itu ada dua." Dia ini mengambil perkataan Al-Imam Syafi'i, Al-Imul Ilman. Ilmu itu ada dua, yakni abdan wa adyan, ilmu tentang pengobatan badan dan ilmu tentang din. Ya, ilmu agama dan ilmu badan, kata dokter Nasrani tersebut. Maka Ali menjawab, Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan seluruh ilmu kedokteran, seluruh ilmu pengobatan itu dalam satu ayat dalam kitab kami, bahkan separuh ayat. Kemudian dokter Nasrani tersebut berkata, "Ayat yang mana itu?" Kemudian Ali berkata, firman Allah Ta'ala, "Wa kulu wasrubu wa la tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan." Ya. Dan dokter Nasrani ini membenarkan, bahkan di tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwasanya Tuhanmu, kitabmu, dan Rasulmu itu tidak menyisakan pengobatan bagi Galen, tidak menyisakan permasalahan pengobatan dari Galenos. Pada waktu itu kita ketahui bersama bahwasanya Galenos itu disebut sebagai maharajanya kedokteran, maharajanya para dokter. Akan tapi kata dokter Nasrani tersebut, kalau jika demikian mendengar perkataan Ali bin Husain, maka mengatakan, sesungguh di dalam kitabmu dan apa yang disampaikan oleh Rasulmu itu tidak menyisakan pengobatan bagi Galen. Tidak tersisa lagi, semuanya dibahas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Ya. Kemudian hal ini menjadi prinsip bagi kita bahwasanya pokok dari segala macam ilmu pengobatan adalah pada separuh ayat ini dan tidak lebih. Ya, kemudian Abu Al-Qasim Al-Bukhari meriwayatkan di mu'jamnya hadis Abdurrahman bin Muraqo yang berkata, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Khaibar yang buah-buahnya hijau. Kemudian orang-orang memakan buah dan sesudahnya mereka menderita sakit demam. Mereka memakan buah kemudian sakit demam. Kemudian setelah itu mereka mengadu kepada Rasul alaihissalatu wassalam, yang kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya demam adalah penuntun kematian, penjara Allah SWT di bumi dan potongan dari neraka. Maka jika demam menyerang terhadap kalian, maka dinginkan dengan air di girbah, yakni tempat air dari kulit. Ya, ini juga yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim bahwasanya segala sesuatu ada lawannya, dan lawannya penyakit adalah obat, dan lawannya panas adalah dingin, dan lawannya dingin adalah panas, lawannya lembab adalah kering, lawannya kering adalah lembab. Ya. Kemudian tuangkan kepada ke kepala kalian di antara dua sholat kalian, yaitu antara sholat maghrib dan sholat isya. Kemudian para sahabat pun mengerjakan pesan tersebut. Kemudian demamnya hilang dari mereka, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menciptakan tempat yang jika diisi yang lebih buruk daripada perut. Jika memang harus, jadikan sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, dan sepertiga buat udara. Ya. Telah saya jelaskan di pembahasan yang awal tadi. Kemudian pada bab ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Jami' Ulum Al-Hikam, beliau memberikan penjelasan pada bab ini adalah landasan integral tentang seluruh pokok, seluruh prinsip, seluruh usul daripada pengobatan. Dan diriwayatkan bahwasanya ketika ahli kedokteran Ibnu Masawih membaca hadis ini di salah satu buku Abu Khaisamah, ia berkata, apabila manusia mempergunakan hadis, kata-kata perkataan dalam hadis ini, sabda Nabi SAW tentang sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat udara, ya, mereka semuanya selamat dari semua penyakit. Kata Ibnu Masawih, apabila manusia mempergunakan kata-kata dalam hadis ini, maka mereka akan selamat dari semua penyakit. Akan selamat dari semua penyakit. Ini ahli kedokteran ini menyatakan, apabila manusia menggunakan kata-kata di sini, sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat udara, maka mereka akan selamat dari semua penyakit. Ya. Dan rumah sakit serta apotek pun akan tutup. Kenapa? Karena tidak ada orang sakit. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata demikian, dikarenakan penyebab seluruh penyakit adalah gangguan-gangguan pencernaan, gangguan perut yang kurang baik, ya. Dan ini diakui pernyataan ini oleh para dokter. Adapun kemudian para dokter zaman dahulu, ini perkataan dokter Ibnu Mas'ud, seorang ahli kedokteran. Adapun perkataan dokter klasik pada zaman dahulu, di masa Nabi SAW, yakni Haris bin Qalada, salah seorang dokter Arab yang berkata bahwasanya alhimia adalah pokok dari seluruh obat. Alhimia adalah pokok dari seluruh dawa, ya, dan ma'idah, perut, adalah pokok dari seluruh penyakit. Perhatikan, ini adalah perkataan Haris bin Qalada. Ya, ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya ini sabda Nabi SAW. Nah, ini dikatakan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam bukunya Sudul Ma'ad bahwasanya yang tidak benar, bahwa yang benar adalah ini perkataan Haris bin Qalada. Artinya seorang dokter di zaman dahulu pun, di zaman Nabi SAW, mengakui bahwasanya alhimya adalah pokok dari seluruh dawa, dan perut besar adalah pokok dari seluruh penyakit. Ya, ini diakui oleh dokter baratnya sebagaimana Ibnu Mas'ud, dan diakui oleh dokter timurnya di zaman Nabi SAW, yakni Haris bin Qalada. Ya, dan Haris bin Qalada juga berkata, di mana yang mematikan manusia dan membinasakan binatang buas baik di daratan maupun di lautan ialah memasukkan makanan di atas makanan yang belum dicerna. Perhatikan, ini perkataan seorang, artinya penguatan, pengakuan, saya ulangi, pengakuan dari dokter klasik di zamannya. Ya, ini yang mematikan manusia dan membinasakan binatang buas di daratan ialah memakan makanan di atas makanan yang belum dicerna. Nah, ini banyak sekali kita kaum muslimin makan, padahal makanan tersebut belum dicerna, kita sudah makan lagi. Ya. Dan ini sesuatu yang mematikan manusia dan membinasakan binatang buas di daratan. Ya. Ya, ini memakan makanan di atas makanan yang belum tercerna. Dan ulama, beberapa ulama mengatakan, jika dikatakan kepada para penghuni kubur apa yang menyebabkan ajal kalian, mereka pasti akan menjawab pencernaan yang kurang baik. Kematian disebabkan oleh pencernaan yang kurang baik, bisa dilihat di Jamil Ulum Walhikam Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ya. Dan perkataan-perkataan seperti ini sangat banyak sekali. Ya, bahkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, hai anak keturunan Adam, makanlah di sepertiga perutmu dan minumlah di sepertiga perutmu. Makanlah di sepertiga perutmu dan minumlah di sepertiganya, dan biarkanlah sepertiga perutmu bernafas agar dia bisa berpikir. Ya. Beliau mengaitkan erat kaitannya bahwasannya sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, dan dibiarkan sebagian agar kita bisa berpikir. Ya, agar tidak sesak. Di dalam tubuhnya tidak sesak isinya makanan dan minuman, ya, sehingga kolbu terhimpit, sehingga kolbu tidak bisa mengembangkan akalnya, kolbu tidak bisa berpikir. Ya, maka betul perkataan Hasan tentang kalau mau makan, maka makanlah sepertiga di perutmu dan minumlah di sepertiganya, dan biarkanlah sepertiganya agar kita bisa berpikir. Makanya ada yang mengatakan, para pengobat zaman dulu ada yang mengatakan bahwasanya ketenangan pikiran itu ikut andil untuk mengendalikannya adalah tihal. Karena kalau tihal terisi penuh makanan, saripati makanan penuh, rutuba penuh, makanan penuh, maka dia tidak bisa berpikir. Atau makanan yang tidak terlalu penuh akan menyebabkan dia bisa berpikir. Ya, betapa banyak orang-orang zaman dahulu yang kekurangan makanan, akan tetapi pikirannya masya Allah. Ya, dan berapa banyak orang-orang yang hari ini kekenyangan, bahkan makannya terus-menerus membuat dirinya kekenyangan, kemudian tidak bisa berpikir. Ya, bisanya hanya merujuk, biasanya hanya menyampaikan melalui pembacaan, dan dia tidak bisa mengembangkan akalnya, dikarenakan sesak kolbunya, dikarenakan sesak akal pikirannya. Ya. Dan kaum muslimin bisa merujuk baik perkataan Al-Mawardi Ibnu Abi Dunya yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Bahkan Ibnu Abi Dunya mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau sempat mengatakan orang mukmin tidak pantas perutnya lebih besar daripada obsesinya, kata beliau. Orang mukmin tidak pantas perutnya lebih besar daripada obsesinya. dan syahwatnya lebih mendominasi daripada dirinya sendiri. Ya. Bahkan dahulu orang Arab berkata, bagaimana mungkin orang yang gemuk itu semangatnya sempurna? Bagaimana mungkin orang yang gemuk itu semangatnya sempurna? Bahkan Ibnu Abi Dunya mengatakan, jika engkau menginginkan salah satu kebutuhan dunia dan akhirat, maka engkau janganlah makan hingga berhasil memenuhinya, karena makanan itu akan merubah akal kalian. Ya. Kemudian Ibnu Abi Dunya juga meriwayatkan dari Malik bin Dinar yang berkata bahwasanya Al-Hasan bin Abdurrahman berkata kepadaku bahwa alasan atau yang lainnya berkata, celakalah ayah kalian. Adam alaihissalam adalah makan, dan itu juga celaka kalian hingga hari kiamat. Artinya kecelakaan Nabi Adam itu dikarenakan makanan. Dan kecelakaan kita pun, anak cucunya, itu pun makanan hingga hari kiamat. Ya. Dan Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Malik bin Dinar yang berkata, ada yang mengatakan barang siapa memiliki perutnya, maka yang memiliki seluruh amal yang soleh. Mengatur bagaimana menguasai perutnya. Ya, tidak dikuasai oleh perutnya. Barang siapa yang menguasai perutnya dan tidak dikuasai oleh perutnya, maka dia memiliki amal yang soleh. Erat kaitannya. Dan hal demikian juga disebutkan oleh Sesoleh Fauzan, ya, ketika beliau menulis tentang fikih makanan, tentang makanan, cukuplah manakala makanan tersebut itu ikut andil dalam dikabul dan tidaknya doa, itu saja sudah cukup. Kalau makanan itu sangat penting untuk dicatat, untuk ditulis menjadi kitab. Ya, akan tetapi makanan lebih dari itu, bahkan makanan itu merubah tabiat seseorang. Ya, makanan tersebut bisa merubah tabiat seseorang, dan tabiat seseorang bisa dirubah dari makanan dan minuman tersebut. Oh, alam ini yang saya sampaikan apa adalah apa yang disampaikan oleh para pendahulu kita, para ahli-ahli, ya, baik ahli dalam badan ataupun ahli dalam kolbu, ya, dalam penataan kolbu. Ya, demikian saya singkat penjelasan di basal ke-10 ini. Tentunya ini juga mengingatkan kita kepada Ramadan yang akan datang nanti. Ya. Dan setahun sekali kita dicegah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan berlebih. Sehari-hari kita itu kita tidak makan dan tidak minum, malamnya kemudian makan. Ya, berapa besar sih? Kalau kita puasanya malam, mungkin kita akan makan banyak di siang hari. Karena siang hari itu orang bisa makan banyak. Kan, tapi ketika seseorang puasa di siang hari, seberapa banyak orang makan malam, maka makanan tersebut tidak akan terlalu banyak. Ya, orang makan malam sebelum tarawih atau setelah tarawih, makan sedikit saja sudah kenyang. Ya, dari pagi hari kita berpikir kita akan makan ini, makan itu, sudah disediakan pun, maka ketika makan malam hari itu tidak akan membuat seseorang itu makan sebanyak pada siang hari. Ya, maka alhamdulillah, dan Allah telah memberikan syariat kepada kita, syariat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya, mendukung kekuatan tubuh kita. Ya, masya Allah, bahkan diberikan tubuh kita ini puasa di siang hari, sehingga seorang yang siang kalau saja seseorang itu puasa di malam hari, ya, maka siang harinya akan makan berlebih tetap saja. Tapi malam hari itu, karena malam hari itu seseorang tidak akan makan berlebih. Ya, dan ini juga pembatasan yang langsung, ya, diberikan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang-orang di luar muslim, ya, ini seperti ada di Kyoto, Jepang, itu juga membuat sebuah auditorium yang kemudian digunakan sebagai pengobatan. Orang pagi hari dimasukkan jam 6 pagi dimasukkan, kemudian baru dikeluarkan jam 6 sore. Ya, seharian dia tidak diberi makan, tidak diberi minum. Tujuannya adalah untuk pengobatan. Ya, mereka orang kafir itu pun masih perhatian sekali terhadap pembatasan makanan, mengakui akan apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam, meskipun mereka tidak mengimani secara keseluruhan. Akan tapi sesuatu yang memberikan manfaat kepada tubuh secara fakta mereka tidak bisa ingkari, karena itu fakta dan kenyataan. Apalagi kaum muslimin, ya, apalagi kaum muslimin. Saya ingat perkataan dari Imam Al-Qayyim dalam Miftah Darussyadah, keistimewaan di seorang mukmin di dalam memahami alam ini, tadabbur alam, dan memahami organ tubuh adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Apa-apa yang diberi, syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian organ tubuh, memahami organ tubuh yang telah diciptakan dan fungsi-fungsinya, kata Imam Al-Qayyim, adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Adapun para pengobat adalah untuk kepentingan dia mengobati pasien. Perhatikan kata beliau, perbedaan keduanya. Yang satu untuk meningkatkan keimanan, yang satunya untuk kepentingan pengobatan. Adapun manakala seseorang mukmin, kaum muslimin yang mendalami pengobatan, hendaklah kita berharap mendapatkan keduanya. Bisa meningkatkan keimanan dari sisi pengetahuannya terhadap apa-apa yang telah Allah ciptakan dan digunakan untuk pengobatannya. Ya, Allah alam, ini saya kira saya ringkas karena masih panjang penjelasannya, tapi saya ringkas ya, kaidah ini yakni pada kunci ke-10 ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk selanjutnya sudah jam 11:10 ya, kita melebihi batas waktu 5 menit untuk pembahasan tanya jawab yang akan dipandu oleh saudara saya Al-Hainu. Dan untuk penanya yang ingin menanyakan tentang kaidah yang saya sampaikan, maka saya persilakan. Dan kalau ingin menanyakan tentang pengobatan ya, berkaitan dengan apa yang diderita, itu mungkin kita akan berusaha menjawab. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, maka Allah alam. Dan selanjutnya yang memandu untuk memandu si tanya jawab, saya serahkan kepada saudara saya Al-Hainu.
Baik, jazakallahu khairan sinsai atas materinya. Sebelum kita kembali kepada pemirsa, terkait dengan israf sinsai berlebihan dalam makan dan minum, jika ada seorang yang dia makan atau mengkonsumsi makanan dalam sehari itu bisa 5 kali sinsai, dikarenakan mungkin setelah 2 jam makan, 2 jam kemudian dia lapar, kemudian dia makan lagi kenyang, habis itu 2 jam kemudian makan lagi sinsai. Apakah yang seperti ini bisa dikatakan israf juga sinsai?
Iya. Pada pembahasan kemarin ya, untuk waktu itu kalau lo nggak hadir, pada pembahasan kemarin kita telah menyebutkan tentang perintah makan dan minum. Ya, para ulama tidak membatasi dan para ahli pengobat klasik tidak membatasi tentang batasan seseorang itu makan. Apakah sepiring, dua piring, tiga piring, empat piring, lima piring, enam piring, tujuh piring, delapan piring, sembilan piring, sepuluh piring, maka tidak ada pembatasan hal ini. Kenapa? Masing-masing seseorang memiliki kebutuhan yang berbeda. Ya, sebagaimana perintah, artinya perintah makan itu bukan perintah satu piringnya, perintah dua piringnya, perintah tiga piringnya, kan? Tapi perintah makan adalah mengisi perut, ya, sampai memenuhi kebutuhannya seseorang sesuai dengan kebutuhannya. Suatu contoh ketika kita misalkan melihat seorang petani yang kemudian dikirimi makanan, lo bahasa di daerah tempat kelahiran saya namanya Kojong, tinggi banyak, habis juga. Ya, mungkin kalau diukur mungkin sekitar 4 piring, 3 sampai 4 piring, habis juga. Ya, atau kadang-kadang para liburan para nelayan. Ini sama aja petani dan nelayan itu sama aja makannya. Bahkan terkadang lebih banyak para nelayan. Itu juga sama begitu ketika makan ya di warung, makan satu piring, nambahnya setengah, nambah lagi satu, ya kan? Nambah lagi satu, puncaknya setengah. 5 piring juga. Tapi ya itu sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau seseorang yang kurang geraknya, banyak pikirnya, tentunya beda. Ya, kita misalkan datang ke warung yang di situ ada truk-truk besar atau warung yang di situ banyak tukang-tukang becak antrian. Tentu ketika kita ngomong porsi separuh pun menurut kita udah 2 kali lipat daripada porsi yang biasanya kita makan, gitu ya. Akan tetapi ketika kita datang ke warung-warung tertentu yang datangnya itu orang-orang yang kayaknya kurang gerak gitu ya, maka porsinya pasti kecil. Ada kisah yang Allah alam ya, kisah ini dari mana asalnya? Ya, ini misalkan kita ke warung Minang misalkan. Pasti porsinya pasti kecil. Iya. Tapi ketika ngomong bungkus pasti banyak. Nah, 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat biasanya. Ada yang mengatakan ini terjadi di zaman penjajahan dulu. Ya. Warung-warung Minang ini di zaman penjajahan ini, ketika yang datang yang bisa makan di situ hanya orang-orang kolonial, orang-orang Belanda, orang-orang yang punya duit, ya, maka diberikan porsi yang sedikit. Ya, ketika dibawa pulang itu pasti yang disuruh makan itu adalah orang-orang pribumi, tukang kebunnya, apanya, maka diberikan 2 porsi. Ini namanya apa, solidaritas antar sesama kaum pribumi ya. Ini ketika saya baca kisahnya itu demikian. Kenapa kok ketika dibungkus lebih banyak? Jadi mungkin orang-orang hari ini pun yang jualan di warung Minang pun nggak tahu kenapa kok saya bungkusnya lebih banyak gitu ya. Tapi memang mungkin tradisi saja kemudian dikirimkan. Dan yang disebut dengan tradisi adalah sesuatu yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat tersebut sekitar 300 sampai 500 tahun, itu sudah disebut sebagai tradisi kalau kita dijajah tahun dari tahun 1700-an bahkan dari tahun 1500-an sudah ada, maka sudah menjadi tradisi ketika orang Minang melakukan begitu. Artinya ada tradisi yang membudaya sampai hari ini dibungkus lebih banyak daripada dimakan di tempat. Artinya karena kabarnya kata mereka itu yang makanan dibungkus itu di rumah itu yang memakan adalah orang-orang pribumi yang bekerja di rumah mereka itu. Artinya seseorang yang bekerja keras itu memakan lebih banyak daripada orang yang sedikit. Begitu pula dengan minuman, nggak ada kemudian minuman kemudian kita batasi ya sekian liter, sekian liter, sekian liter. Maka pertanyaan penelitian tersebut ke siapa? Penelitian ini ke siapa? Ini kan penelitian, dan penelitian itu kan 1000 diambil satu sampel. Di dunia ini pengadaan penelitian itu kan di barat ya. Yang diteliti itu siapa? Dibiarkan, apakah kerjaannya berbeda? Tidak. Jadi penelitian itu seandainya kita akan mengatakan oh sopir taksi itu sehari minumnya harusnya sekian, ya ojek itu sehari minumnya sekian, petani minumnya sekian, ya karena para petani itu jam 9 saja sudah bisa menghabiskan 3 liter, ya itu jam 9 sudah menghabiskan 3 liter. Bagaimana kalau sampai zuhur, itu udah 10 liter, udah 10 liter belum nanti. Jadi nggak bisa kemudian dipatok ini sekian, ini sekian, ini sekian. Emang tergantung kebutuhan. Tidak ada ulama yang membatasi, maka kita pun tidak ikut membatasi. Adapun pembatasan tersebut, maka bukan dari para pengobat klasik ataupun dari para ulama. Allah alam.
Baik. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, jazakallahu khairan sinsai. Sekarang kita akan masuk kepada sesi soal jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada sinsai dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Dan yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan dapat mengirimkan pesan di nomor 0819-896543. Baik, dan untuk pertanyaan pertama kita akan angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu ya sinsai. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana ibu?
Ibu Nanda di Jawa Timur.
Ya silakan Bu Nanda.
Ini Ustaz, kalau anak saya itu kak telapak tangannya itu berkeringat gitu, ada keringat dan kadang-kala dadanya itu sakit apa namanya lemas jantung gitu, dan apa obatnya?
Umurnya berapa Bu?
Umurnya sekitar 16 tahun. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu jawabannya Bu Nanda.
Untuk menentukan sakit ini dan sakit itu, maka tentunya membutuhkan pemeriksaan. Seorang pengobat klasik minimal dia mengetahui satu pemeriksaan. Ada satu pemeriksaan yang ada tahapan-tahapan ya. Yang paling utama ini diakui ya, diakui. Yakni pengobatan itu di pemeriksaan ya. Tahapan pengobat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ini pengakuan dari seorang pengobat dari Tionghoa di tahun 400-an sebelum Masehi. Dia mengatakan banyak seorang pengobat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pengobat yang utama, artinya di atas ahli. Seorang pengobat yang utama adalah sangat ahli ya. Yakni seorang pengobat yang manakala dia melihat kemudian sudah tahu penyakitnya, melihat sudah tahu penyakitnya. Kemudian yang kedua adalah pengobat yang terampil. Pengobat yang terampil itu dia meraba badannya panas atau ada kencangnya kulit, tulang dan saraf dan sebagainya. Itu dia baru tahu setelah meraba atau detak nadi, dia baru tahu penyakitnya ini atau itu. Ini namanya pengobat terampil. Dan yang ketiga, ini bukan pengobat, tapi asisten. Ya, yakni seseorang yang menanyakan penyakit baru tahu. Menanyakan penyakit baru dia tahu penyakitnya apa. Ya, ini kalau tahapan di berdasarkan pemeriksaan kepiawaian berdasarkan pemeriksaan ini perkataan para pengobat klasik. Ini diakui oleh Pianchi yang hidup, pengobat klasik yang hidup 400 sebelum Masehi. Ya. Adapun dalam Tibbun Nabawi, pengobatan yang paling utama yang disebut paling ahli dalam Tionghoa, maka di dalam Tibbun Nabawi itu dia nomor 2. Yang nomor 1 yang lebih utama dari yang ahli. Ada dua pemeriksaan. Yang pertama adalah dengan pendengaran dan yang kedua adalah dengan penglihatan. Dan dengan pendengaran itu lebih utama di antara yang utama tadi. Yang paling pemeriksaan yang paling utama adalah penglihatan. Dia melihat dan dia tahu. Dan yang lebih utama adalah dengan pendengaran, dia dengar dan dia tahu. Dan dia mendengar kemudian dia tahu penyakitnya. Ini yang paling utama sekali. Dan apabila dia bisa memadukan antara apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat, ya, maka kemudian barulah akan menunjukkan kesimpulan, atau seorang pengobat baru menggunakan firasat setelah mengetahui korina dan imaratnya, baru kemudian menggunakan firasatnya. Oh, si fulan penyakitnya A, oh, si fulan penyakitnya B. Kalau tidak demikian, maka ada cara lain, yakni dengan cara mengetahui keluhan. Ini yang saya sebut tadi bukan pengobat, tapi pendampingnya pengobat. Makanya ketika saya tanya jawab di sini itu bukan pengobat, tapi mendampingi saudara-saudara untuk berobat, mendampingi anda-anda untuk berobat, mendampingi antum semua untuk berobat. Bukan, tentunya kita bukan pengobat. Beberapa alasan menyebutkan demikian karena kita tidak memeriksa secara langsung, artinya kita mendampingi. Ya, kenapa? Karena kita mendengar keluhannya. Setelah mendengar keluhan, baru kemudian menyimpulkan. Itu pun untuk mengatakan penyakitnya apakah jantung atau tidak, itu perlu diberikan pemeriksaan, baik kepada konvensional ataupun kepada klasik tradisional, ya. Kemudian penyakitnya apa. Meskipun demikian, memang betul ada kalinya seketika di dalam tubuh itu dibagi menjadi dua bagian, hararah dan rutubah. Hararah sifatnya panas, atau artinya sendiri panas, energi vital, ya. Bahkan energi vital itu ya hararah, dan jantung itu sumber hararah, sumber kekuatan. Manakala jantung tidak bisa mempertahankan cairan, seharusnya dia melindungi cairan sesuai dengan kebutuhan keluar dan tidaknya. Maka manakala dia tidak bisa mempertahankan keringatnya, maka kesalahannya pada energi vital. Tapi energi vitalnya ini apakah apakah permasalahan pada jantung, apakah permasalahan pada paru, apakah permasalahan pada tihal, perut-perut, ya, yang mengelola makanan. Maka ini membutuhkan pemeriksaan. Meskipun secara umum ketika ada sesuatu yang bermasalah, ya, di dalam tubuh kita ada segumpal daging, ada mudghah yang kalau tubuh kita, kalau dia rusak, rusak semua. Kalau dia buruk, buruk semua. Kalau dia baik, baik semua. Idza fasadat fasada jazil kullu, kalau dia rusak, rusak semua. Idza salat salat jazil kullu, kalau dia baik, baik semua. Wa hiya qalb, dan itu adalah qalbu. Bisa jadi segala sesuatunya manakala seseorang tidak bisa memeriksa, maka akan dimasukkan kepada jantung. Ya. Kenapa seseorang tidak bisa mempertahankan keringat? Karena kurang tenaga. Energi vitalnya tidak bisa mempertahankan keringatnya. Energi vital itu dari mana? Sumbernya energi vital adalah kolbu, jantung. Berarti dari jantung. Ya, pertahanan tubuh tersebut tidak kuat. Ya. Tidak bisa keluar, dan ini baru mengetahui organnya. Yang kedua, sifatnya penyakit. Ketika keringat gampang keluar, maka seseorang biasanya menyebutkan penyakitnya panas. Ini logis. Ketika kita berada di dalam ruangan yang dingin, selalu sejuk, ya, itu tidak keluar keringat. Tetapi ketika suasana panas, gelisah, ya, walaupun di ruangan AC tapi tubuhnya itu gelisah, terus menunggu, ya, itu bisa jadi keringatan karena tubuhnya panas. Artinya kita akan membagi menjadi karakter, ya, memberikan obat berdasarkan karakter. Nah, karakter tubuh ini ada dua, panas atau lembab, ya, atau diberikan skala besar ada empat. Panas, dingin, kering, atau lembab. Ketika seseorang itu gampang keluar keringat, maka kita menjelas bahwasannya hal tersebut itu masuk kategori tubuh yang panas. Tubuh yang panas. Dan adapun untuk menentukan kolbu jantungnya atau tidak, maka butuh pemeriksaan. Tetapi yang jelas ini panas secara tabiat tubuh. Maka beberapa obatnya, ini juga orang Jawa bisa menggunakan satu jengkal broto wali, ya, kemudian di rebus pakai air satu gelas sampai mendidih. Setelah mendidih kemudian disaring, seduh, kemudian diminum, ya. Atau bisa juga menggunakan kangkung, dipetik daunnya, kangkung dipetik daunnya, kemudian direbus sampai mendidih. Setelah mendidih kemudian disaring, ya, pakai air satu gelas, satu genggam daun kangkung direbus dengan air satu gelas sampai mendidih. Setelah mendidih kemudian disaring, kemudian diminum. Lakukan ketika mau tidur, ya. Kalau memang keringatnya tidak terlalu deras, dan kalau terlalu deras maka bangun tidur, mau tidur. Setelah tidak terlalu deras maka mau tidur saja. Dan kalau sudah maka cukup. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Allah alam. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sinseh. Demikian untuk Ibu Nanda di Jawa Timur. Semoga jawaban dari sinseh dapat dipahami dengan baik. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada hamba Allah di Tangsel, di Tangerang Selatan yang bertanya. Assalamualaikum, Sinseh. Dua hari ini saya tidak makan nasi, dan kalau sore diisi nasi langsung muntah. Akhirnya saya ganti dengan makan kentang dan jus buah. Jika pagi terasa lemas dan jika malam kaki terasa pegal-pegal. Perut bagian bawah sempat nyeri seperti dicubit tapi tidak sering, dan sangat sensitif dengan bau. Kenapa dan bagaimana cara mengobatinya, Sensei?
Kenapanya, Allah Alam. Jelas sudah dijelaskan tadi. Jadi pada prinsipnya sebenarnya penanya sudah tahu. Kenapanya itu sudah tahu. Ini ketika makan demikian dan demikian, maka saya mengganti makanan. Berarti kan sudah tahu kenapanya. Saya makan terjadi demikian dan demikian. Kemudian saya ganti makan kentang gitu ya. Berarti kan sudah tahu. Ada beberapa hal di sini yang perlu dicermati. Keluhan apa seseorang yang sakit berdasarkan keluhan. Ya. Ketika seseorang itu mengatakan makan kemudian terganggu di perutnya atau terasa seperti dicubit di perut, ini sebenarnya ada beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, ketika perut ada masalah, ketika komposisi angin itu terlalu banyak. Karena tadi sempat saya sebutkan, para pengobat klasik itu memiliki prinsip perut itu ada tiga komponen, tiga hal, tiga unsur yang masuk. Pertama adalah makanan, kedua adalah minuman, ketiga adalah udara. Ya. Makanan, minuman, air kan? Makanan, minuman, kemudian udara. Ya. Artinya ketika seseorang telat makan, berarti perut terisi angin. Atau kemudian ketika seseorang itu terlalu banyak makan, sesak. Ya. Dan makanan ini, kata Limam Al-Qayyim Al-Juzjiyah, itu tidak semuanya jadi satu komponen, satu unsur. Akan tetapi paling tidak jadi empat. Yang pertama adalah darah. Darah ini nanti dibagi menjadi nutfah dan darah merah yang diserap oleh kabid. Kemudian juga jadi cairan hitam yang diserap oleh maroroh, kantong bedu, disimpan di sana. Kemudian oleh tihal. Dan sebagian lagi yang keempat itu menjadi dahak. Menjadi dahak. Semua makanan, apapun makanannya, meskipun makanan itu baik, selama kita hidup di dunia ini, maka makanan tersebut tidak semuanya menjadi nutrisi, akan tetapi ada yang menjadi dahak ataupun leak. Ya, kecuali ketika kita sudah hidup di surga mudah-mudahan, ya, itu sudah tidak mungkin ada dahak. Ya, karena makanan di sini beda dengan makanan di sana. Di sini tetap ada dahak, apapun makanannya. Hati itu madu, hati itu buah, tetap ada. Nah, kemudian yang kedua, manakala terjadi penuh perut itu dengan dahak ataupun leak. Ya. Maka akan terjadi gangguan di perut juga. Kemudian yang ketiga, manakala terjadi adanya stagnasi. Stak itu akan membuat seseorang terasa nyeri. Penuhnya makanan, ada kemungkinan, penuhnya dahak, penuhnya makanan, atau stagnasinya makanan, ini akan membuat nyeri. Ada beberapa macam obat yang bisa digunakan. Artinya, penanganannya yang pertama adalah untuk memperlancar makanan tersebut. Membuyarkan gumpalannya, kemudian memperlancar alirannya. Satu. Ya. Kemudian yang kedua tentunya digunakan untuk menjaga membuang anginnya, kemudian untuk meluruhkannya. Pedas sifatnya memperlancar. Memecahkan gumpalan kemudian memperlancar. Ya. Kemudian pahit menurunkan. Sifatnya menurun, kemudian mengeringkan dahak dan menurunkan ke bawah melalui buang air besar. Ibu bisa menggunakan satu ibu jari kunyit atau satu ibu jari temulawak. Kalau kunyit umbinya, kalau temulawak bebas. Ya, bisa menggunakan umbi kunyit. Saya katakan umbi, ya, bukan biang, karena biang ada yang mengatakan artinya ibu. Saya juga tidak katakan empu, karena empu itu ahli artinya. Ya, seperti Empu Seda, penulis buku, Empu Panulu, penulis buku, ya kan, Empu Kanwa, ya, Empu Prapanca, ya, itu banyak. Kemudian ada empu juga pembuat keris, Empu Gandring seterusnya. Jadi bukan empu, jadi ada orang yang mengatakan empu kunyit, itu sebenarnya salah kaprah. Ya, benar orang lumrah, kurang benar ya. Yang benar adalah umbi, karena dia umbi. Kalau biang ya ibu nanti dikiranya. Atau dan umbi ini kan pokok ya, pokoknya, kemudian ada cabang-cabangnya. Yang cabangnya tidak diambil, tapi yang diambil adalah pokoknya. umbi atau pokoknya ini. Kemudian di umbinya tersebut kemudian diparut. Satu umbi diparut, kemudian seduh pakai air setengah gelas air panas, kemudian diaduk, biarkan sampai hangat, disaring, kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore. Mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan sinsi atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kita akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada Bapak Hulaifi di Jakarta yang bertanya, assalamualaikum sinsi.
Waalaikumsalam.
Saya pernah dengar kalau makan daging dengan makan ikan itu digabung, apa tidak bagus untuk tubuh kita sinsi? Dan waktu paling baik untuk makan malam itu jam berapa sinsi?
Ya, betul. Yang jawaban yang pertama demikian yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Adapun jawaban yang kedua, sebelum Isya. Makan malam sebelum Isya. Wallahualam, selanjutnya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada sinsei dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Bapak Taufik Jonggong.
Ya, silakan Bapak Taufik.
Ini ada kendala nih untuk penyembuhan epilepsi itu. Kira-kira yang efektif apa obatnya?
Apa, Pak?
Keluhannya apa, Pak?
Penyembuhan epilepsi.
Keluhannya apa, Pak?
Suka kejang-kejang epilepsi.
Iya. Itu epilepsi bukan keluhan ya, Pak? Keluhannya kejang, kan?
Iya.
Ya. Kejangnya kalau apa, Pak?
Kalau boleh tahu. Tidak tentu. Kapan waktu lagi tidur, lagi jalan kaki juga gitu.
Begitu?
Jadi,
gemuk kurus?
Lumayan lah, padat tubuhnya.
Gitu.
Iya.
Cukup?
Ya, untuk antisipasi ini udah lama, Pak, dari usia 2 tahun, sekarang udah 26.
Baik.
Makasih, Pak.
Sama. Ya, tunggu Pak Taufik jawabannya. Assalamualaikum.
Ada beberapa hal yang membuat seseorang menjadi kejang. Yang pertama adalah panas berlebih. Dikarenakan sirkulasi ini awak udara, seperti gawa udara yang tadi kita sebutkan, itu tidak menjadi energi vital dan mengalir bersama dengan darah ke seluruh tubuh. Satu, ya, orang bilang sekarang ini oksigen. Panas berlebih bisa menyebabkan seorang menjadi kejang. Yang kedua, adanya timbunan dahak atau reak. Adanya timbunan dahak atau reak. Jadi kita tidak bisa menghukumi epilepsi, nggak bisa. Yang bisa dihukum, makanya kita lebih cenderung kepada keluhannya, karena kenapa saya tadi tanya saat apa? Karena dari saat itulah kemudian menentukan. Ya, karena kita tidak tahu penyebabnya apakah dikarenakan panas berlebih, kan beliau mengatakan tidak tentu, berarti nggak selalu panas. Ya, dan sifat yang tidak tentu adalah dahak. Sifat kejang yang dihasilkan oleh dahak. Kecuali seseorang, enggak, kalau panas kejang, kalau enggak. Banyak pikiran kejang, banyak pikiran kan panas. Kegiatan kejang, walaupun kalau di walaupun dalam keadaan dingin kejang, berarti bukan karena panas, bisa jadi karena permasalahan yang kedua. Ini saya bahas yang paling ringan maksudnya. Saya tidak membahas dari sisi organ, akan tetapi dari sisi adanya lembab atau adanya panas. Karena secara umum seseorang kejang itu disebabkan karena terlalu lembab atau terlalu panas. Terlalu lembab atau terlalu panas. Meskipun ada penyebab lain nantinya, yakni angin dan seterusnya. Tetapi yang paling sering adalah karena lembab atau karena panas. Nah, dikarenakan Bapak tadi mengatakan bahwasanya enggak mesti, maka sesuatu yang enggak mesti ini biasanya karena lembab, karena reak, karena dahak, karena rutuba yang menjadi reak ataupun menjadi dahak. Ya. Ada beberapa bahan yang bisa digunakan untuk melunakkan dahak, diantaranya adalah air garam. Tentunya kalau kita menyediakan air garam, susah ya. Maka biasanya, seseorang itu biasanya yang punya keluarga kejang, itu menyediakan kecap asin. Karena kecap asik, kita maunya asinnya. Asin itu melunakkan. Ketika dia mau kejang, kemudian kasih minum satu sendok, kemudian minum air hangat. Agar dahaknya luruh, kemudian peredaran darah lancar kembali, yang mencegah terjadinya kejang. Ya. Dan kurangi konsumsi makanan-makanan yang mengandung dahak, yang banyak menjadi reak dan menjadi dahak. Memang semua makanan menjadi reak dan dahak, tetapi konsumsi yang secara otomatis akan lebih banyak menjadi dahak dan reak, ini akan mempercepat datangnya kejang. Karena bukan kalau bukan kejang dikarenakan panas loh ya. Seperti gula, semua jenis gula itu lebih banyak menghasilkan dahak. Coklat batangan itu lebih banyak menghasilkan dahak. Makanan-makanan berlemak itu lebih banyak menghasilkan dahak. Ya. Nah, hal ini dihindari. Hal ini dihindari. Sesuatu yang menjadikan banyak dahak maka hindari. Es membekukan dahak, hindari. Ya, atau makanan-makanan yang menjadi dahak lainnya, jeroan, otak, kikil yang menjadi lemak, menjadi dahak, kulit yang menjadi dahak, maka ini dihindari. Ya, kemudian tidur terlalu malam. Seseorang yang tidur terlalu malam, maka sangat susah sekali untuk mencerna makanan menjadi nutrisi. Kalau tidak tercerna menjadi nutrisi, berarti hanya jadi yang lain. Yang lainnya adalah dahak. Jadi dahak atau jadi lembab, jadi reak. Ya, maka usahakan tidur tidak terlalu malam. Ini namanya pola ya, namanya pola. Tidur jangan terlalu malam, hindari makanan-makanan yang hanya menjadikan dahak dan reak. Ya, secara prinsip demikian. Kemudian ketika mendak kejang tadi saya katakan untuk minum air garam atau air garamnya kalau bikin itu rasanya persis seperti kacang asin, seasin itu. Tapi kalau bisa pakai garam kasar, ya. Garam yang biasanya digunakan untuk menggarami ikan, ya. Garam kasar. Ya. Kemudian untuk dari dalam, kalau memang panas kejang, maka bisa minum lendir lidah buaya atau minyak zaitun. Lendir lidah buaya. Kalau panas kejang loh ya, itu bisa minum itu. Atau kalau tidak panas kejang, kalau saat-saat tertentu kejang, ya maka bisa minum temulawak. Satu ibu jari diparut, seduh pakai air setengah gelas, kemudian diminum. Karena pedasnya membuyarkan dahak dan reak. Kemudian pahitnya mengeringkan dan meluruhkan ke dalam. Ya, dan memperlancar peredaran darah, mencegah terjadinya kejang dan stip. Ya, demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat ke pertanyaan via pesan singkat kembali. Sudah ada Ibu Nina di Pamulang yang bertanya. Assalamualaikum sensei. Sensei, apa obat untuk kekentalan darah? Kebetulan kakak saya sudah banyak terjadi penyumbatan di mana-mana sensei.
Keluhannya?
Keluhannya tidak disebutkan sensei.
Oh, alam saya enggak tahu. Ya.
Baik, kita akan angkat kembali pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada Ibu Lina di Padang. Saya mempunyai keluhan, sensei, sakit di punggung, pundak, dan lengan kalau bangun tidur. Mohon solusinya, sensei.
Ya, bangun tidur, sakit itu ada beberapa hal. Bisa salah posisi tidur, bisa juga dikarenakan tidur terlalu malam, angin banyak yang masuk. Kemudian bisa juga dikarenakan banyak makan makanan yang berlemak. Buah dan sayur sangat efektif digunakan untuk kemudian meluruhkan kembali lemak-lemak tersebut. Ya, buah dan sayur sangat efektif digunakan. Ya, tetapi seperti yang saya katakan tadi, bukan cuma untuk kejang, dan temulawak efektif. Baik untuk kolesterol, untuk bau pegel, untuk pegel-pegel, maksudnya lemak, timbunan lemak, kolesterol yang dengan keluhannya adalah pegel baunya, ya. Dan secara terbukti secara ilmiah pun demikian, dia bisa fungsi hati itu dan pencernaan menguat kemudian mengikat lemak kemudian membuang melalui buang air besar dan terlepas dari kolesterol dan tidak, maka temulawak ini biasanya digunakan untuk mengatasi pegel karena pedasnya melancarkan dan membiarkan terutama yang ada di atas bagian atas bau tentunya. Ya, satu ibu jari, satu bonggol maksudnya, kemudian dimasak, ya, diparut, kemudian direbus pakai air satu gelas sampai mendidih, kemudian disaring, minum pagi sore, atau bisa diseduh, diparut, kemudian diseduh pakai air panas, kemudian biarkan sampai hangat, kemudian disaring, minum pagi dan sore, ya, terutama mau tidur. Terutama karena bangun tidur pegel, maka terutama mau tidur. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Amin. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Ada Umu Lutfi di Madura yang bertanya. Assalamualaikum sensei.
Waalaikumsalam.
Anak ana umur 11 tahun laki-laki, dari kecil mengalami gatal-gatal pada kulit. obat apakah untuk menghilangkan gatal-gatalnya? Dan betulkah ikan dan telur tidak boleh untuk dikonsumsi?
Adapun masalah ikan dan telur tidak boleh dikonsumsi, maka yang tahu yang menderita dan keluarganya. Karena apabila seseorang makan kemudian terasa gatal, tahu berarti nggak boleh. Jadi kalimat al-himya adalah berpantang artinya. Ya, secara letterlek diterjemahkan, maka berpantang. Saya kalau makan udang gatal, ya jangan makan udang. Saya kalau makan ikan gatal, ya jangan makan ikan. Ya, karena obat tidak akan bermanfaat, kata Imam Al-Qurtubi, manakala dia tidak berpantang, tidak melakukan alhimia. Ya, jadi bukan betulkah? Bukan betulkah? Bukan saya yang betulkan, tapi anaknya yang betulkan. Betul enggak ketika kecuali saya gatal, tapi kalau makan udang enggak gatal. Berarti makan enggak? Makan. Saya gatal, tapi kalau makan ikan enggak gatal, ya makan. Saya enggak gatal, tapi kalau makan ikan gatal, ya berarti enggak makan. Saya enggak gatal, tapi kalau makan udang gatal, ya jangan makan.
Pantang ya.
Itu namanya alhimya namanya ya. Ini berpantang masuk pembahasan ini tadi. Ya, adapun pengobatan gatal itu biasanya gatal itu di permukaan, di kulit. Adapun energi, kalau tubuh dibagi menjadi dua, harara dan rutubah. Harara artinya energi vital juga. Ya, energi vital juga masuk kategori harara, panas. Maka harara kata Al-Imam Ibn Fil Al-Hambali dalam Adab Syariah, halaman 900 sekian, 963 ya. Itu beliau mengatakan bahwasanya perlindungan bagian energi vital atau harara ini bertugas untuk melindungi tubuh. Ya, melindungi rutubah, melindungi tubuh. Jadi dia melindungi pertahanan tubuh bagian luar juga. Kalau bagian luar gatal berarti ada lemah bagian haroro. Haroro adalah dominan energi vital. Energi vital itu didapat dari perpaduan antara nutrisi makanan dengan udara yang dihirup oleh paru-paru. Artinya di sini paru-paru juga ikut andil. Tentunya selain kolbu yang merupakan pusatnya kekuatan tubuh. Akan tetapi secara job deskripsi ya, secara kerjaan bagian luar itu berhubungan dengan paru-paru, karena paru-paru yang menghirup udara sebenarnya dikatakan oleh sahabat Ali ya, di Siffin yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad tentang bahwasannya nafas itu dikuasai oleh paru. Nafas itu dikuasai oleh paru. Ya, perkataan ini diasankan oleh Imam Al-Albani dalam Shahih Adabul Mufrad. Ya, hadis yang ke-200 sekian ya. Bisa dilihat ditengok di Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari bahwasanya nafas itu dikuasai oleh paru-paru. Dan nafas inilah yang kemudian ketika berpadu dengan saripati makanan menjadi udara. Maka dia ikut andil yang besar paru-paru ini. Dan paru-paru ini bisa melemah, kata para pengobat klasik sebagian mengatakan bahwasanya paru-paru ini bisa lemah itu dari dua sisi. Yang pertama dari dalam, yang kedua dari luar. Adapun yang dari dalam ada dua sisi. Ada dua hal. Yang pertama adalah dari emosi. Sedih. Makanya ketika seseorang nangis sedih, darahnya sesak. Iya. Ya. Orang yang tukang sedih, orangnya kurus, enggak gemuk-gemuk. Gemuk kurus banget sih, kayak sedih. Ya. Kenapa kurus? Sedih. Ya, sedih. Bisa menyebabkan ke arah demikian. Kemudian bisa juga dikarenakan sesuatu yang dari dalam itu pola hidup, makannya, tidurnya, ya. Seseorang yang banyak suka mengkonsumsi buah, suka mengkonsumsi sayur, kulitnya bersih, mandi pagi kulitnya bersih, terhindar dari gatal. Ya, kan tetapi ketika dia menghindari buah dan sayur yang sejuk-sejuk, maka kulitnya akan berasa ada hawa udara yang kurang bagus dari luar, penyakitnya akan muncul penyakitnya. Ya, yang kedua tadi baru dari luar. Dari luar itu kalau dari dalam ahlan wasahlan. Kalau dari dalam itu mempersilahkan. Tetapi kalau dari dalam itu tidak mempersilahkan, maka yang dari luar itu tidak akan bisa masuk. Yang dari luar tidak akan bisa masuk. Dan alhimia sangat penting. Bagaimana pola tidurnya, jangan makan makanan yang berlemak yang menyebabkan seseorang menjadi lemah. Karena ketika seseorang makan banyak, makanan tersebut menjadi rutubah, saripati makanan itu kan dinaik oleh tihal ke paru. Kata para pengobat klasik demikian. Sehingga ketika parunya lemah karena banyaknya rutubah yang masuk ke dia, maka dia tidak bisa menurunkan, hanya menjadi dahak. Ketika menjadi dahak akan menjadikan beban bagi paru itu sendiri atau bagi ri'ah atau paru. Ya, hal ini akan memetik penyakit di kemudian hari. Makanan-makanan yang banyaknya mengandung dahak itu akan memperberat paru juga. Ya. Dan paru-paru tidak bisa memimpin kulit. Demikian. Kemudian selanjutnya, penanganan yang dilakukan selain mengkonsumsi buah dan sayur, jaga makan, jaga tidur, jaga emosi, ya, happy, ya, tawakal, maka beberapa yang diperlukan bisa menggunakan obat-obat pengering kalau dia dahak. Kalau dia lemahnya paru disebabkan karena timbunan dahak, maka bisa menggunakan obat-obat pengering. Seperti setengah jengkal batang brotowali, kemudian direbus pakai air satu gelas, kemudian sampai mendidih kecilkan apinya hingga sisa menjadi setengah gelas. Setengah jengkal batang brotowali direbus dengan segelas air sampai mendidih, kecilkan apinya sampai sisa jadi setengah. Kemudian baru dilakukan minum pagi sore. Ini kalau dikarenakan timbunan dahak agar mengeringkan, karena pahit sifatnya mengeringkan dan mendinginkan. Kemudian kalau disebabkan karena angin, maka kunyah kencur seujung jari kelingking, bangun tidur mau tidur. Kalau sesuatu tersebut disebabkan dari luar, kalau sesuatu tersebut dari emosi, kesedihan atau kurangnya happy, ya, maka penyakit kolbu kata Alim Ibn Al-Qayyim tidak bisa tidak, melainkan menggunakan apa-apa yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam. Yang tentunya disampaikan oleh guru-guru kita di tempat kajian, wallahu alam, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, Sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Sensei dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Baik, sudah disiapkan di mana? Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak?
Barakallahu fikum, Sensei.
Naam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Dari Bapak Abdullah Gaiman di Kendari.
Abdullah Gaiman di Kendari, ya, silakan, Bapak.
Saya punya beberapa keluhan ini, Sensei.
Naam.
Yang pertama, dada kiri nyeri panas tembus belakang, debar-debar disertai gemetar, denyut nadi cepat, badan goyang, susah tidur, kaku leher pundak pusing, mata berkunang-kunang, lidah putih luka di tengah dan ada bintik-bintik merah, nyeri kembung perut kanan. Itu kalau badan kena air rasa beku, Sensei, dan kayak mau jatuh.
Iya, Pak.
Barakallahu fikum, Sensei.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Silakan, Sensei.
Iya, sebenarnya gejalanya banyak, tapi yang bermasalah satu organ saja itu. Ya, permasalahannya banyak, tapi yang susah tidurnya, deg-degannya, nyeri tembus ke punggung, itu permasalahan dari jantung semua. Ya, yang dibicarakan tentang lidahnya dan seterusnya itu astenia, energi jantung, kelemahan di energi vital jantung, semua yang disampaikan. Ya, dan ini tentunya penyebabnya banyak beragam. Jantung itu hangat dengan gembira, jantung hangat dengan gembira, ya, dan tentunya ketika panas berlebih, ketika dia terlalu banyak gembira. Makanya ketika orang yang cengar-cengir saja, yang dikit-dikit cengir di pinggir jalan itu, ya, itu panas sekali. Makanya biasanya nggak pakai baju, ya. Itu kalau panas sekali, hangatnya gembira. Berarti kalau kurang gembira, nggak hangat, kurang kehangatan. Jantung tidak bisa terlalu panas, tidak bisa terlalu dingin. Ya, karena dia sumber panas, maka tidak bisa terlalu panas dan tidak bisa terlalu dingin. Dari sisi emosi tersebut, untuk selalu hangat, maka selalu tersenyum, ya, selalu gembira dan selalu tersenyum. Maka insya Allah, senyum itu bermanfaat bagi kita. tapi Allah beri pahala. Senyum sedekah, padahal itu bermanfaat bagi kita. Senyum itu enggak tertawa, karena tertawa berlebih itu jantung menjadi panas, keras, mengeras dan memanas kolbu. Tapi kalau senyum itu memperlancar peredaran darah, dan ini berarti menghangati tubuh kita, menormalkan, menyeimbangkan tubuh kita. Ya, sudah bermanfaat bagi kita, diberi pahala lagi. Ya. Adapun ketika kata Imam Al-Qayyim dalam Ighathatul Akhfan, ketika penyakit itu penyakit kolbu pun pengobatnya ada dua, alamiah dan syariah. Kapan alamiah? Kalau penyakit kolbu tersebut sudah melukai organ. Saya tidak membahas tentang penyakit kolbunya, tapi organnya ini tadi, terlukanya organ. Ya, seperti Bapak sebutkan, ini namanya terlukanya energi vital tubuh. Ya, ada beberapa bahan obat yang bisa digunakan, di antaranya Bapak bisa menggunakan satu ibu jari kencur. Ya, ditambah dengan satu ibu jari jahe. Ditambah dengan satu ibu jari temu hitam. Saya ulangi. Satu ibu jari temu hitam, satu ibu jari jahe, satu ibu jari kencur. Ya. Kemudian ditambah dengan ada satu sendok teh, kemudian direbus dengan air dua gelas sampai mendidih. Setelah mendidih, saring bagi dua, minum pagi dan sore. Ya. Dan habatus sauda sangat bermanfaat insyaallah bagi Bapak. Satu sendok teh kunyah, kalaupun semuanya itu tidak ada, Bapak bisa menggunakan satu sendok teh habatus sauda dikunyah. Kemudian minum air hangat. Bangun tidur, mau tidur. Satu sendok teh biji habatus sauda. Dan dikunyah, telan, minum pagi dan sore, bangun tidur, mau tidur. Pedasnya menghangatkan, pelancar peredaran tubuh. Pahitnya menguatkan rutubah jantung. Pedasnya menguatkan energi vital dan menghalau hawa dingin yang ada pada tubuh. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan Sensei. Dan sepertinya pertanyaan dari Bapak Abdul Gaiman tadi merupakan pertanyaan terakhir ya Sensei. Silakan diberikan istilah terlebih dahulu Sensei.
Pada kesimpulannya, hingga akhir pada kesimpulan di poin ke-10 ini, wa kulu wa shurbu wa la tusrifu, perhatikan. Sesungguhnya orang sangat banyak sekali. Yang pertama, orang sangat banyak sekali yang bersusah payah. Sebagian hidupnya, bukan sebagian lagi, bahkan seluruh hidupnya, ada yang dia curahkan kepada ilmu pengobatan. Kalau perhatikan Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim yang setebal itu 114 surat, ya, 6000 sekian ayat, itu ternyata hanya separuh ayat cukup untuk pokok pengobatan badan. Perhatikan, separuh ayat cukup untuk pengobatan badan. Seluruh ilmu pengobatan badan berporos pada separuh ayat ini. Ya, betapa pentingnya pengobatan kolbu. Satu Al-Quranul Karim yang setebal itu ternyata untuk membahas pengobatan badan tidak membutuhkan satu ayat, hanya butuh setengah ayat. Hanya butuh setengah ayat. Itu pun digunakan juga untuk pengobatan kolbu. Dan setengah ayat ini sebagai pokok seluruh ilmu pengobatan. Betapa pentingnya pengobatan kolbu bagi kita. Dan perhatikan bagi orang-orang yang seluruh hidupnya dicurahkan kepada ilmu pengobatan, sesungguhnya engkau hanya berkecimpung dalam separuh ayat. Maka mana ayat yang lainnya? Maka kembalilah. Jangan kemudian dijadikan perdebatan. Rudud. Ya, perdebatan. Ini benar, itu benar. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kembalikanlah kepada ayat ini. Sebagaimana perkataan para salaf kita, bahwasanya ini adalah pokok seluruh pengobatan. Hilangkan ego kita. Ya, jangan mentang-mentang kita sudah peneliti, kita sudah profesor, kita sudah ini, sudah itu, kemudian kita mendirikan sendiri metode pengobatan sendiri. Kembalikan sesuatu yang memang seharusnya dikembalikan. Seakan-akan Islam tidak memiliki keilmuan pengobatan. Butuh kekuatan dari kita. Siapa kita? Ya. Wa kullu shurbu wa la tusrifu, ini pokok. Perhatikan juga, dari sinilah kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim juga membangun kaidah yang nanti akan kita jelaskan di sesi berikutnya. dari ayat ini, separuh ayat ini itu muncul sebuah kaidah yang agung tentang ilmu pengobatan. Tiga kaidah yang diberikan, yang ditetapkan oleh Imam Qayyim al-Jauziyah untuk menetapkan ini, diambil dari ayat ini. Tiga kaidah besar yang nanti akan kita bahas. Ya. Jadi makan jangan berlebih, minum jangan berlebih. Makan dan minum kita itu diperintah. Akan tetapi ada larangan di sana, yakni jangan berlebih. Dan Al-Imam Al-Qayyim sering menyebutkan ketika memberikan penyampaian, inilah petunjuk dari Rasulullah SAW. Maka cukuplah kita terhadap apa-apa yang diberikan Allah dan Rasulnya. Apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Cukup itu. Ya, peganglah itu apa yang diberikan. Dan hal ini sangat beralasan sekali. Saya seorang akupunturis, saya seorang sensei. Akan tetapi ketika berbicara tentang pengobatan, kemudian Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam menyodorkan, ini adalah pokoknya. Maka siapapun dia, mau tidak mau harus tunduk dan mencukupkan diri dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam, yang diberikan penjelasan oleh para ulama kita, Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama salaf. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentunya hal ini disebabkan karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bukan berarti seseorang yang menggunakan tibun nabawi harus sembuh. Sebagaimana Al-Qur'anul Karim tidak bisa menyembuhkan orang munafik dan orang kafir. Akan tetapi, barang siapa yang tidak bisa sembuh dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka tangisilah dirinya. Takutlah kalau hatinya akan mati. Jangan-jangan hatinya akan mati atau sudah mati, manakala tidak mencukupkan diri dengan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah rabbil alamin.